Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Эфирде шындық жолы бағдарламасы. Исраилдіктер Қызыл теңіздің жағасына жеткенде, олардың Перғауынның әскерінен құтылып кетуі мүмкін емес еді. Бірақ жаратқан Ие исраилдіктерді құтқарды. Бүгін келі кітаптан Мысырдан көшіп шығу кітабының 16-шы тарауынан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, адам атаның барлық ұрпақтарының, яғни бүгінгі замандағы біздің де жағдайымыз Исраилдің ұрпақтарының жағдайына ұқсайды. Құдай әр кімнің осыны түсінгенін қалайды. Құдай исраилдіктерді құтқарғандай, біз бен сізді құтқармаса, жақын арада келетін апат кезінде бізде ешқандай үміт болмайды. Бүгінгі тақырып шөл даладағы тамақ деп аталады. Алдыңызда теңіз болмағанымен, сізді енді өлім мен тозақ күтіп тұр. Екі жағыңызда таулар болмағанымен, енді сізді Құдайдың кейілігі қоршап тұр. Оның кейілі заңы бойынша сізде, мен де жазалануға тиістіміз. Артымыздан қуып келе жатқан Перғауының әскері жоқ, алайда шайтан мен біздің күнәларымыз артымыздан қыспақтап, бізді мәңгіге құртпақ болып әкіреңдеп тұр. Құдайдың әділ сотынан адам атаның ұрпақтарын кім құтқара алады? Күнәһарды тозақтың мәңгі сөнбес отынан кім құтқара алады? Адамды шайтанның билігінен кім азат ете алады? Осының бәрінен құтылуға сізге кім көмектесе алады? Кім сізді күнә теңізінің арғы жағына өткізіп жұмаққа апара алады? Иә, бауырым, Құдай ғана сізді құтқара алады. Адамда өзін немесе басқа біреуді құтқаратындай қабілет жоқ. Келе жазбада былай айтылған: Құдайдың рахымымен Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игістерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Ефестіктерге арналған хат 2-ші тарау 8-ші 9-ші аят. Рахымы зор Құдай менімен сізді шайтанның, күнәнің және тозақтың билігінен азат ету үшін адам атаның ұрпақтарына құтқарылу жолын ашып берді. Құдай сізді күнәқарларға арналған тозақ отынан сақтап қалғысы келеді. Сондықтан сіз аман қалуыңыз үшін Құдайдың ашып берген жолымен жүруіңіз керек. Сізді шайтанның құлдығынан, күнәнің зардабынан және тозақтың жазасынан құтқаратын осы жол туралы білесіз бе? Құдайдың жарылқауына ие болып, оның қасында мәңгі өмір сүру үшін осы әділдік жолына түстіңіз бе? Құдай осы құтқарылу жолын адам атаның ұрпақтарына, олардың игістер жасап, діни парыздарын орындағандар үшін ашқан жоқ. Құдай келе жазбада, игістерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын деп айтқан. Құдайдың сіз үшін ашып бекіткен құтқарылу жолы қандай? Құдай жіберген құтқарушы көктен жерге түсіп, сіздің күнәларыңыз үшін жанын қиып қайта тірілді. Өлімнен қорқып, күнәнің құлдығында жүрген әр кім осы құтқарушыға сенім артуы арқылы азат болады. Осы құдіретті азат етуші, құтқарушы туралы келе жазбада аспан астында бізді құтқаратын басқа біреудің есімі адамдарға бұйырмаған деп айтылған. Елшілердің істері кітабы 4-ші тарау 12-ші аят. Иә, Құдай сіз үшін күнә теңізін қақ жарып, күнәнің жазасынан қашық қылуыңызға жол ашып берді. Сіз теңіздің арғы жағына, яғни Құдай мекендейтін қауіпсіз киелі жерге өтіп кетуіңіз керек. Осы құтқарылу жолы туралы өтеушінің өзі былай деген: жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де әкеге бара алмайды. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Кімде-кім сөзіме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды. Керісінше, рухани өлімнен шынайы өмірге өтті. Інжіл Шариф, Жохан жазған ізгі хабар, 14-ші тарау 6-шы аят, 5-ші тарау 24-ші аят. Қадырлы ағайын, сіз рухани өлімнен шынайы өмірге өттіңіз бе? Олай болса, жаратушы иенің теңізді ортасынан бөліп, түбін құрғатып, израильдіктерге жол ашып бергенін көргендей, енді оларды шөл далада Құдайдың қалай тамақтандырып асырағанын көретін боласыз. Мысырдан көшіп шығу кітабының келесі тарауында израильдіктердің Мысыр мен Қанахан жерінің арасындағы шөл далада жүргені туралы баяндалады. Құдай Қанахан деген жерді олардың ата-бабасы Ыбырайым мен оның ұрпақтарына беруге уәде еткен болатын. Киелі жазба Құдайдың олардың алдында күндіз үлкен бұлт, ал түнде от болып жүргенін көрсетеді. Құдайдың өзі оларды жетелеп, қамқорлығына алмағанда олар сол шөл далада қырылып қалар еді. Ал енді израильдіктердің сол кезде қандай жағдайда болғанын көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Олардың саны өте көп болған. Алматыда тұратын адамнан да асқан, яғни 2 миллионнан да көп. Олар тап-тақыр, құрғақ шөл далада тамақсыз жүр. Өзіңіз ойланып көріңізші. Тікенді бұталар мен құмнан басқа ештеңе жоқ шөл даламен бір үлкен тобыр келе жатыр. Израиль халқының рулары қалай аман қала алады? Шөлдеп аштан өлмеу үшін олар не істеу керек? Осы адамдар мен олардың малдары шөл далада қалай тірі қалмақшы? Өздері тамақ тауып жей ала ма? Жоқ, оларды кім тамақтандыра алады? Осыған тек бір ғана жауап бар. Оларды Құдай ғана тамақтандыра алатын еді. Израильдіктер Құдайға сенді ме? Әлде не ішіп жейміз деп мазасызданды ма? Әрине, израильдіктер жаратқан иеге сену керек еді. Құдай олар үшін талай керемет істер жасады. Мысырға 10 апат жіберіп, оларды құлдықтан алып шықты. Тоқтының қан арқылы олардың тұңғыштарын өлімнен сақтап қалды. Теңізді екіге бөліп, ортасынан жол ашып берді. Енді жаратқан ие бұл қайналып, оларды Қанахан жеріне жетелеп бара жатқан. Көп жылдар бұрын Құдай осы жерді олардың ата-бабасы Ыбырайымға беруге уәде еткен болатын. Сіз қалай ойлайсыз? Израиль халқы өзінің Құдайына сенім артып жүрмеді? Құдайдың өзінің берген уәдесін орындайтынына олар сенді ме? Осының жауабын табу үшін келі кітаптан Мысырдан көшіп шығу кітабының 16-шы тарауы 1-ден 3-ке дейінгі аяттардан мынаны оқимыз. Израиль әулетінің бүкіл қауымы елімнен шығып, сол жермен Синай тауының арасындағы Син айдаласына барды. Бұл Мысырдан көшіп шыққаннан кейінгі 2-ші айдың 15-і күні болатын. Сол айдалада күллі қауым Мұса мен Қаронға қарсы наразылық білдіріп, Мысыр елінде жаратқан енің қолынан өлгеніміз жақсы болған болар еді. Ол жерде етке толы қазанды айнала отырып, нанды тойғанымызша жеп жүрдік. Ал сендер бізді бүкіл қауымды аштан қатыру үшін осы шөл далаға бастап алып келдіңдер. Израиль халқы Құдайға сенім артты ма? Жоқ, олар Құдайға сенбеді. Олар Құдайға және Мұса пайғамбарға қарсы наразылық білдіре бастады. Құдайдың оларға қалай жауап бергенін тыңдаңыз. Ол Мұсаға тіл қатып, «Мен израильдіктердің наразы күңгілін естідім. Оларға былай де, кешке ет жеп, ертеңіне азанда нанға тоятын боласыңдар. Сонда менің өздеріңнің құдайларың жаратқан ие екенімді ұғынып білесіңдер», деді. Сол кеште-ақ бөденелер ұшып келіп, халықтың қоныстанған жеріне қаптап қонды. Ал ертеңгісін азанда айналаны шық басып жатты. Шық кепкен кезде оның орнында айдалада қырау тәрізді ақ нәзік қабыршақтар қалды. Израильдіктер мұны көргенде оның не екенін білмей бір-бірінен «Манху», яғни бұл не деп сұрасты. Мұса оларға түсіндіріп, бұл жаратқан енің сендерге жеуге берген наны, деді. Израильдіктер сол нанды манна деп атады. Оның түсі кориандр шөбінің дәндері сияқты, ақ, ал дәмі бал қосқан күлшедей болды. Мысырдан көшіп шығу 16-шы тарау 11-ден 15-ке дейінгі және 31-ші аят. Құдай Израиль халқын Қанахан жеріне ертіп әкелгенше, оларды шөл далада осылай тамақтандырды. Шынайы өмір сыйлайтын нан менмін. Маған келгендер рухани нәрден тарықпай, сенгендер ешқашан шөлдемейтін болады. Інжіл Шариф, Жохан жазған ізгі хабар, 6-шы тарау 35-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.